Radio Mene, a radio que nos hacemos.
Bos días y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Mende.
Con todos y todas, o alumnado de quinto y sexto de primaria.
Hoy íbamos a hacer un programa muy especial, donde el miedo y el misterio van a acompañar en toda esta emisión. ¡Os amagosto!
Imos celebrar algo único, por lo que o alumnado de quinto de primaria quere facervos unha recopilación das actividades celebradas e as que están por vir o día 30 de outubro.
Imos comezar coas actividades que se foron celebrando nas semanas anteriores.
Primeira foi o día 18, onde o profesorado do Departamento de Lingua Galega e Lingua Castelá, xunto co seu alumnado de cuarto da ESO, fixeron actividade do Día das Escritoras.
Seguro que disfrutaron de cheo nesa actividade, pero a cousa só fixo mellorar.
Estou de acordo, porque a semana do 21 ao 25 de outubro foi incrible.
Viste esa biblioteca? É incrible. Nesa semana, o equipo de biblioteca fixo un gran traballo decorándoa.
Sí, pero tiveron a estimable axuda do Departamento de Lingua Galega e o alumnado de primeiro da ESO que colaborou facendo colares e zonchos, que agora decoran a entrada á biblioteca.
Achegadevos por ali, porque ademais no día de hoxe na mesma biblioteca está o concurso. Canto pesa a cabaza?
Eu veño de adivinar o seu peso. Estou seguro de que acertei, xa que son moi bo calculando.
Imos seguir coas actividades organizadas a semana do 28 e 31, porque as cousas non deixou de mellorar.
Dismo ou contasmo? O luns 28, a profesora María Pinal e o alumnado de ESO de oratorio sorprendeu-nos ao segundo e terceiro ciclo de primaria con relatos de terror que disfrutamos de cheo. Esperamos que o pasarades tan ben como nós.
Pero non foi o único do que disfrutamos.
Moi certo, xa que o profesor Xuli de Lingua Galega e o alumnado de PDC invitáronos a disfrutar da lenda dos zonchos e home de sombreiro.
Sí, pero non fomos os únicos que podemos disfrutalo, xa que o alumnado de primaria e da ESO, de forma voluntaria, poderon participar en diferentes quendas durante o luns e o martes.
A min gústame moito.
A min o que máis me gustou foi...
Pero non foi o único que preparou PDC e o profesor Xulio.
Ah, non? Non estaba informado.
É que é para o alumnado de primeiro e segundo da ESO e PDC que podían acudir voluntariamente á CEA de Ánimas. Estuve deseando chegar a ESO para disfrutar desa CEA.
De momento, aínda che quedan uns aniños, así que non ximos seguir cos concursos.
Eu participei.
Moi ben. Como vos dicía anteriormente, está concurso de canto pesa cabaza. Na ESO teñen o concurso de cale o calacú máis feo do mundo.
En primaria, o concurso, o debuxo terrorífico máis creativo. Eu tamén participei.
Ah, que raro, podemos seguir?
Pois sí, sigamos, porque xa chegamos o día 30, no que se nos invitou a vir disfrazados.
Eu vou vir de... sorpresa! Pero, por certo, de que credes que se disfrazará o profesorado?
Quen sabe?
Pois sí, continuemos. O mércores 30, a primeiras horas, as familias volverános a sorprender vindo ás clases de primaria e contándonos contos, ao mesmo tempo que haberá un taller de maquillaxe.
E despois diso, o alumnado de segundo da ESO vai nos deleitar cunha actuación musical.
Estou desexando que chegue o mércores.
Rapazada, viños en folgos, non sabedes a quen acabo de escoitar. Non vos imaginades quen vai vir. O alumnado de infantil e primaria van a ter unha visita moi especial. Ven Sabela Gago, a que non vos lo esperabades.
Encántame Sabela Gago. Estou seguro de que nos fará disfrutar duns contos moi especiais, tanto infantil como a primaria.
Como sempre.
Sí,
porque de Sabela podemos dicir que é increíblemente única.
E para rematar, disfrutaremos de xogos populares.
Sí, pero tamén degustaremos un xantar moi especial formado por un bolo preñado, empanada, bica, unha pócema máxica e un delicioso chocolate.
Mmm, que rico!
Que ganas de que chegue o mércores!
E agora, o alumnado de quinto de educación primaria despídense, pero aínda falta a gran sorpresa de sexto de educación primaria, que vamos facer desfrutar do programa, descubrindo o Samaín, orixes e misterios.
Vémonos pronto, que xa lle collín o gusto a isto.
Pasos que ven ahí, mira, ya vi.